Nehemia, kapitulli 10. Ata që punvullën e tyre mbi dokumentin ishin Nehemia, qeveritari, Biri Hakaliahut dhe Sedekia, Serajahu, Azaria, Jeremia, Pashuhuri, Amariahu, Malkia, Hatushi, Shebanjahu, Maluku, Harimi, Meremothi, Obadjahu, Danieli, Ginethoni, Baruku, Meshulami, Abijahu, Miamini, Maazjahu, Bilgaj, Shemajahu. Këta ishin priftërin. Levitët, Jeshua, Biri Azanjahut, Binui nga bite Henadadit dhe Kadmieli, dhe vëlezit e tyre Shebanjahu, Hodijahu, Kelita, Pelajahu, Hanani, Mika, Rehobi, Ashabjahu, Zakuri, Sherebjahu, Shebanjahu, Hodijahu, Bani dhe Beninu. Krerët e popullit, Paroshi, Pahath, Moabi, Elami, Zatu, Bani, Buni, Azgabi, Bebai, Adonijahu, Bigvai, Adini, Ateri, Ezekia, Azuri, Hodijahu, Hashumi, Betsai, Harifi, Anatofi, Nebai, Makpjashi, Meshulami, Heziri, Meshezabeli, Tsadoku, Jadua, Pelatjahu, Hanani, Anajahu, Hoshea, Hananjahu, Hasshubi, Haloheshi, Pilha, Shobeku, Rehumi, Hashabnahu, Masejahu, Aijahu, Hanani, Anani, Maluku, Harimi dhe Banahu. Pjesa tjetër e popullit, priftërinjt, levitët, deretarët, këngëtarët, nethinej dhe tërë ata që ishin ndar nga popullit e vendeve të huaja për të ndjekur ligjin e Perëndis, bashkëshortet e tyre, bijtë e tyre dhe bijat e tyre, do me thënë tërë ata që kishin njohuri dhe zjuarsi, u bashkuan me vëllezërit e tyre, me më të shquarit dhe u zotuan me mallkim dhe betim se do të ecin në rrugën e caktuar nga ligji i Perëndis, që ishte dhënë me anë të Mojsiut, shëbëtorit të Perëndis, dhe të respektonin e të zbatonin të gjitha urdhërimet e Zotit, Zotit ton, dekretet e tij dhe statutet e tij, të mos u japin bijat tona popujve të vendit dhe të mos marrin bijat e tyre për bijt tan, të mos blejmë asgjë ditën e Shabatit ose në një ditë tjetër të shenjtë nga popuj që çon për të shitur ditën e Shabatit çfarë do lloj mallrash dhe dritrash, ta lëmë tokën të pushoj çdo vit të shtat dhe të mos vjelim asnjë borxh. U zotuan prerazi të paguajmë çdo vit një të tretën një sikli për shërbimin e shtëpisë së Perëndis ton, për bukët e paraqitjes, për blatimin e përjetshëm të ushqimit, për holokaustin e përjetshëm të ditëve të Shabatit, të ditëve të Hënës së Re, të festave të caktuara, për gjërat e shenjtëruara, për ofertat e bëra për mëkatin, për shlyen e fajit të Izraelit dhe për çdo punë të kryer në shtëpinë e Perëndis ton. Përveç kësaj hodhëm short midis priftërinjve, levitëve dhe popullit për ofertën e druve që duhet të çohen në shtëpinë e Perëndis ton, çdo vit në kohë të caktuara, sipas shtëpive tona atërore, me qëllim që të digjen altarin e Zotit, Perëndis ton, ashtu siç është shkruar në ligj. U zotuam gjithashtu të çojmë çdo vit në shtëpinë e Zotit prodhimet e para të tokës son dhe frytet e para të çdo peme, dhe të paralindurt e bijve tan dhe të baktison, ashtu siç është shkruar në ligj, dhe me të pjelljen e parë të baktive tona të trasha dhe të imta, për t'ua paraqitur në shtëpinë e Perëndis ton, priftërinjve që kryen shërbim në shtëpinë e Perëndis ton. Përveç kësaj u zotuam të çojmë priftërinjve në dhomat e shtëpisë Perëndis ton, prodhimet e para të brumit ton, ofertat tona, frutat e çdo peme, mushtin dhe vajin, dhe levitëve të dhjetën e tokës son. Vetë levitët do të marrin të dhjetën pjesë në të gjitha qytetet ku ne punojmë. Një prift, pasardhës i Aronit, do të jetë me levitët kur ata do të marrin të dhjetat, dhe levitët do të çojnë të dhjetën e së dhjetës në shtëpinë e Perëndis ton, në dhomat e thesarit. Sepse në këto dhoma bitë e Izraeli dhe bitë e Levi do të sjellin ofertat e grurit, të mushtit dhe të vajit. Këtu janë veglat e shenjtërores, priftërinjt që kryen shërbimin, deretarët dhe këngëtarët. Ne nuk do të braktisim shtëpinë e Perëndis ton.